Своїми намірами Джилл поділився з Пугачем, єдиним своїм порадником, і Гуамоко ці наміри схвалив. «У нас нема іншого виходу, повелителю», – мовив Пугач. «Повернемося на твою садибу, збудуємо дім і житимемо, поки знову що-небудь не підвернеться». «Ох, Гуамако, Гуамако!» – зітхнув Урфін. «Даремно ти втішаєш мене порожніми надіями. Я вже не молодий, і чекати знову 10 літ чергового дива в мене забракне сил. І, будь ласка, не називай мене повелителем. Який я тепер повелитель? Ким повелюваю? Називай мене просто хазяїном». «Слухаю, хазяїне», – покірно відгукнувся Гуамоко. І Урфін рішуче попростував на захід. Важкою виявилася дорога Урфіна Джуса до голубої країни. Подорожній ночував у лісі, зриваючись від нічної прохолоди в сухе листя або ладнаючи простенькі курінь. Розпалювати багаття він не міг. Його знаменита запальничка теж залишалася в обозі у маранів. Харчувався він фруктами і пшеничними колосками, зірваними в полі. Пугач не раз приносив йому пійманих куріпок, але Урфін не міг їсти їх сирими, зітхаючи, повертав Гуамоко. Джус зовсім охляв, його смуглі щоки запали, великий ніс, здавалося, зробився ще більшим і стирчав, як башта над запалим ротом. Обличчя Урфіна зросло кущастою, їжакуватою бородою, а поголитися не було чим. Докучливі думки проминули, весь час ворушилися в голові Урфіна. Чи був він щасливий, коли повелював чарівною країною? «Ні, не був», – признавався сам собі колишній король. «Я захоплював владу силою, позбавляв людей волі, і мене всі ненавиділи. Навіть мої придворні, яким я давав високі посади, і ті лише прикидалися, що люблять мене. Облесники і підлабузники вихваляли мене під час бенкетів, та лише для того, щоб дістати від мене орден та іншу милість. Я зруйнував смарагдове місто, зняв з будинків і башт коштовні камені, і в мене летіли цеглини, коли я ходив вулицями. Тож навіщо я прагнув влади? Навіщо?» І Урфін не знаходив відповіді на це запитання. Через велику річку Урфін переправився на сяк так зв'язаному плотику, і тут зовсім недоречно прилинув до нього спогад, як його дерев'яна армія опинилася у воді під час походу на Смарагдове місто. Краще б річка забрала її зовсім. Проклятий живодайний порошок! Нащо він потрапив мені до рук? Вже все з нього і почалося. Урфінові стало дещо легше, коли він нарешті дійшов до дороги, викладеної жовтою цеглою. Вона привітно світліла перед ним, ніби запрошувала йти далі вперед. Наближались рідні місця, і навіть повітря тут здавалося Джусу свіжішим і запашнішим, ніж на чужині. Та й м'якосердні жувани, що зустрічалися по дорозі, ставилися до колишнього короля зовсім непогано. Маленькі люди, одягнуті в голубе, в голубих гостро-верхих капелюхах з дзвіночками, не раз запрошували втомленого подорожнього до своїх голубих хатин з голубими огорожами. На столику, накритому голубою скатеркою, в голубих тарілках з'являлись смачні наїдки, і усміхнена господиня щедро пригощала зголоднілого гостя. А два чи три рази Урхін навіть переночував у затишних голубих хатках. І сувора душа Урхіна Джуса стала потроху добрішати. «Як це так?» – з пізнім каяттям думав він. «Я стільки зла накоїв цим добрим людям, мріяв лише про те, щоб владарювати над ними, гнобити їх, а вони забули все погане, що я їм робив, і так привітно обходяться зі мною. Очевидно, не так я прожив своє життя, як слід». Але з хитрим підступним пугачем Джус не наважувався ділитися своїми новими думками і почуттями, бо розумів, що злий птах їх не схвалить. І ось одного прекрасного полудня мандрівник опинився на рідному згарищі. Від хати залишилися тільки розмиті дощами кути, але Урхін з радістю побачив, що погріб біцілий і колодка на його дверях ніким не порушена. А коли Джус висмикнув кільце і відчинив двері, то переконався, що весь його багатий набір інструментів цілий. По зарослій щоці Урхіна побігла сльоза. «Жувани, жувани!» – прошепотів він, зітхнувши. «Тільки тепер я починаю розуміти, які ви добрі люди, і як я звинив перед вами». Ще дорогою Урхін вирішив вибрати собі нове місце проживання десь подалі від Когіди і ближче до Кругосвітніх гір.